В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніца, сёння ў свеце. Александр Лукашенко адказаў на ліст прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, у якім той выказваў заклапочанасць сітуацыі з польскай меншасцю ў Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, ў лісце Лукашенко выказаў спадзяванні на ўзважаны і поўны павагі дыялог паміж Беларусю і Польшчы дзеля далейшага развіцця сяброўскіх і добрасуседскіх адносінаў паміж абедзвюма дзяржавамі. А тым часам у Брусэлі лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам і дэлегацыяй Еўрапарламенту па Беларусі пад кіраўніцтвам Яцыка Пратасевіча. Пазней з іх удзелам, а таксама прадстаўнікоў посольства Беларусі пачалося паседжанне дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі. На ім абмяркоўваліся апошнія падзеі ў адносінах паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Белы дом ізноў папярэдзіў Іран, што час і цярпенне міжнароднай супольнасці амаль выцеклі. Гэта стала рэакцыяй на афіцыйны адказ Тэгерану ў аўторак на прапанову міжнароднай супольнасці, паводле якой працэс узбагачэння ўрану да высокага ўзроўню меў быць перададзены за межы краіны. Іран выказвае гатовасць супрацоўнічаць з МАГАТЭ, каб развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай накіраванасці сваёй ядзернай праграмы, аднак гэты пункт лічыць для сябе непрымальным. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс у сваёй прамове перад афіцэрамі ў Вашынгтоне заявіў, што НАТО сустракаецца з сур'ёзнымі, доўгатэрміновымі і сістэмнымі праблемамі. Паводле Гейтса, НАТО стаіць на парозе крызісу, паколькі еўрапейскія краіны гадамі былі няздольныя інвеставаць у абарону, а ў еўрапейскіх грамадствах пераглядаецца роля вайсковых сілаў. У Грэцыі сёння пачынаецца агульнанацыянальны страйк працаўнікоў дзяржустановаў. Школы, лякарні і грамадскі транспарт на суткі спыняць працу на знак пратэсту супраць планаванага замарожвання заробкаў і павелічэння падаткаў. Афіны вымушаныя праводзіць палітыку жорсткай эканоміі з-за вялікага бюджэтнага дэфіцыту, які, акрамя іншага, спрычыніўся да падзення курсу еўра апошнімі тыднямі. У Іране арыштаваны лідар паўстанцкай суніцкай групоўкі Джундала Абдул-Малік Рыгі. Улады падазраюць яго ў дзейнасці, звязанай з тэрарызмам. Кіраўніцтва Ірану таксама заяўляе, што мае доказы падтрымкі гэтага дзеяча Злучанымі Штатамі і шэрагам еўрапейскіх краінаў. Беларуская зборная па хакеі выбыла з алімпійскіх спаборніцтваў, прайграўшы па булітах зборнай Швайцарыі.